Ви слухаєте радіо «Студент» на хвилі 89,3 МГц. У КВ «Старо» бажаємо вам ясного сигналу та чіткої картинки.
Інко, прийдемеш, на жаль. Бо ти самостанно, а ти все довгі ходніки, не? Там доль соврата, патрера, не? І не скорінь там, там прямо, там прямо. Потім доль заглідаю. Заглідаю, Мадонна, і ножу.
Ріс.
І бі палє, млад, млад, і то ти сів. Сів, не та німський овчай. Черний батон. Проти ста право вов. Красно.
Радіска згодбе о літих, ті у стварію дух часа. На радіо студент.
There is some geopolitical game, very difficult for Ukraine.
Lepo pozdravljeni v oddaji Duh časa. V zadnjih dveh tednih smo bili priča ostrim spopadom protestnikov in policije v Ukrajini. Pri tem je prišlo do smrtnih žrtev na obeh straneh. Ocenjujejo, da celo do 100 ljudi je umrlo med temi spopadi. Kljub podpisu premirja med opozicijo in predsednikom Viktorjem Janukovičem se situacija ni umirila in Janukovič je 21. februarja zapustil Kijev. Dva dni kasneje je bil za začasnega predsednika vlade izvoljen Aleksandar Turčinov iz stranke Očetnjava. In ne tako kot navaja vsi ostali slovenski mediji, da se stranka imenuje Domovina. In sicer to stranko vodi Julija Timošenko. Ta je bila ravno kar izpuščena oziroma minuli vikend iz zapora in je že napovedala kandidaturo na predsedniških volitvah. Medtem ko Janukovič pretekle dogodke opisuje kot državni udar, je ponovno vstopila v veljavo ustava iz leta 2004. Nova vlada razrešuje ministre, temeljite spremembe so doletele tudi zakonodajo. Razveljavljen je bil med drugim tudi zakon o manjšinskih jezikih. S tem bo najbolj prizadeta ruska manjšina, se na območjih, kjer je več kot 10% manjšinskega prebivalstva, uradni jezik ne bo več tudi jezik te manjšine. Med novo izvoljenimi predstavniki ljudstva je med drugim tudi novi generalni tožilec, ki prihaja iz nacionalistične stranke Svoboda, Oleh Mahnitski.
No pa povem zdaj, ko imamo malo več časa. Na Ukrajini se je zgodil narodni upor proti kriminalu, proti kriminalni združbi, proti predsedniku Ukrajine in proti vladi, ki so nezaslišano prvič v zgodovini obstoja ukrajinske države na tak način nepojemljivo spravili celi narod na kolena, okradli totalno državo, iz nje naredili, ne vem, jaz ne najdem tudi besed, kaj so iz nje naredili. Morajo odgovarjati in bodo odgovarjali. Zdaj pa takole. Vzhod Ukrajine. Vzhod Ukrajine, jaz vam povem, Janukovič je vzhoda. Jaz sem vzhoda. Sam tako kot un kozak, ki je presegel pred celo Ukrajino, vam zdaj jaz povem, bomo to podgano lovili, dokler ga ne ulovimo. In ko ga ulovimo, gore temu človeku. Gore temu človeku. Najboljša varianta za njega, da se stopi v kontakt s službami, s katerimi se preda, takrat bo živ ostal. Una ta druga dva, bivši minister za notranje zadeve in tožilec državni, Pšonka, jaz močno dvomim, da sploh do sodišče bo prišla stvar. Ker ga bodo, jaz ne vem, kaj bodo. Poslušajte, zdaj je na vzhodu Ukrajine, po celi Ukrajini, še posebej v Krimu, v avtonomni republiki Krim, je odprt safari na Janukoviča in njegovih pizdujskih podložnikov. Naj to sliši cel svet, naj enkrat že povemo to na glas. In vsi, ki tako ali pa drugače, zdaj z razno raznimi provokacijami, prikazovanjem, da zdaj ta ne vem kaj je spet, nek zahod, nek ne vem kaj bo zdaj naredil Američani. Ja, vse so umešani, vse na Ukrajini imajo več držav in več interesentov na Ukrajini. Tako Ruska federacija, tako Evropska skupnost in seveda Amerika zaradi geopolitičnega položaja Ukrajine. Mi smo kot med kamni v mlinu. Razumete, vedno so nas mleli.
Razumem.
Vedno nas kradel ukrajinski narod. A ni dosti tega. Ljudje, ustavite se. Ustavite se, ne bo šlo. Tako kot sem rekel v oddaji, probali so jugoslovanski scenarij. Ne bo šlo, ker to ni zarota. To ni zarota bila. To je bila en inštrument od opozicije, ki je uporabila tudi radikale. Tudi radikale in nacionaliste. Sam njim je duh ušel iz steklenice, ga ne obvladajo več. Ga ne obvladajo. Veste, zdaj, ko zahtevajo Majdan, ko je zahteval lustracijo, veste, kaj to pomeni? Da se zdaj riti in možgani, ne vem, kaj so trese tem oligarham, ker Ukrajina mora začeti s čistim listom. Mora in morajo vsi. Ne bodo spustili niti tiste oligarhe, milijardere, ki so podpirali Majdan. Zdaj pa se je stvar obrnila proti njim. Ker tako, kot so pokrali Ukrajino, jaz se ne spomnim, presežem, ne vem pri komu, nikjer nisem še zasledil na svetu, da bi tako obral in ponižal narod, ga spravil na kolena. Kaj se mene tiče, sem končal.
No, tole je bil naš prvi sogovornik in sicer gre za gospoda Vitalija Osmačka, Ukrajinca iz Luganska in tudi slovenskega državljana, ki je bil pred dnevi gost odmevno, se pravi, tam ni imel dovolj časa, za nas si ga je vzel več. Pa nadaljujemo z naslednjo njegovo izjavo. Vitalij Osmačko je prav tako kritičen kot že v tej izjavi do opozicije in sicer tega troglavega zmaja, kot pravijo ukrajinski državljani strankam Očetnjava, Svoboda in Udar.
Govoril sem recimo tudi z Jurijem Andruhovičem, ne verjam, da ga poznaste.
Ja.
Recimo, on je rekel, da gre za neke vrste geopolitično igro, ne? Tako kot ste tudi sami omenili, ne?
Ja.
Zdaj, mogoče, če mi lahko sam pojasnite to, kar ste tudi na odmevih recimo rekli, da so izkoristili ta opozicijski troglavi zmaj in pa nacionaliste. To mislite na Zahod ali na domače?
Na domače. Tale, gledajte, jaz sem bil tako vesel, dobro, se ve, kdo je Jaceljuk, se ve, kdo je Čahnebok, se ve, kdo so oni. Jaz sem osebno bil tako vesel, ko je Vitalij Kličko prišel in se pojavil, pa dobro, to ni politik, ampak, gledajte, sam ni kradljivec, ki je nakradil, kot tele podgane ostale. Razumete, ampak ne zaslužil, pač športom boksal, on je premožnejši človek, bogat je, se rekel, no, hvala Bogu, saj eden je prišel, zdaj saj ta bo, sam gledajte, jaz sem tako razočaran nad tem človekom, jaz sem tako razočaran nad Vitalijem Kličko, da vam ne znam povedati. In razočarala cela Ukrajina, jaz ne vem, kako si bom upal zdaj kandidirati, ne kandidira, ampak gledajte, se vsak ima pravico kandidirati, ampak ko ste me vprašal, jaz sem mislil na domače. Glejte, nehajmo govoriti o samo geopolitičnih igrah. Seveda, vse sem povedal, naj svojo demokracijo pustijo pre sebi. To je, jih prosim in jim svetujem, zaradi zmanjšanja krvi. Samo zaradi tega, naj enkrat odnehajo pa ljudje, povejmo enkrat že na glas, kar se te geopolitike tiče. Jasno je vse, ja seveda je, ampak še enkrat ponovim, na Ukrajini se je zgodil narodni upor proti kriminalni družbi, ki se je imenovala vlada in proti tistemu človeku, ki se je imenoval predsednik, ki se piše Janukovič, mora odgovarjati. Zdaj še li jasno, takrat, ko so preverili in so rekli, ja, gledajte, državna blagajna je prazna. ampak prazna dobesedno, gledajte, dobesedno je prazna. Nič ni za penzije, nič ni za plač, ma nič. Jaz šele zdaj razumem, zakaj je on barantal. Še zdaj razumem, zakaj je barantal. Zato, ker od spremembe ustave ukrajinske, se pravi od leta 2010, ko je on si podredil vsa polnomočja, se pravi vse podredil, da on je bil car, pa gledajte, tako niso živeli niti cari, čeprav na Ukrajini nikoli ni bilo carja. Tako niso živeli niti car Petr I, niti Nikolaj II, ma nihče ni živel tako kot tele, pa vse ste videli, vsi vam so pokazali, kje so živeli, kaj so imeli in kako naprej, da ne bom jaz zdaj se ponavljal in zguba časa. Ne vem, ampak to je upor, to je upor od tebede, proti tebedi, ki so oni naredili, se pravi od 2010, oziroma od 2012, od takrat, ko je v dveh letih blagajna Ukrajine državna se je praznila z kozmično hitrostjo, s hitrostjo svetlobe. Če razumete, kaj to pomeni.
Razumem, ja.
To je to. To je to. On je barantal za to, se je šel krusom, pa nekaj mogu dati, zato ker, gledajte, takrat, ko bi rekel, in zdaj, ko nova vlada reče, gledajte, blagajna prazna je. Kaj sledi? Kaj sledi? Socialni upor. Bodo mi rekli, ne, vi ste nova vlada, vi ste zdaj prišli na vlado, vi nam ne plačate. Niti penzije, niti plač, niti nič. Kaj bo sledilo? Ma spet. Ampak zdaj, kar se tiče geopolitičnega tega, te igre, ne, zdaj nekatere službe, in to še ve katere, vete, pa jaz nisem tople vode odkril, pravzaprav, ne, in vsi to vejo samo lepo tiho. Zdaj v bistvu organizirajo ali pa poskušajo organizirati upor proti uporu. To je to.
No, naj omenimo, da danes recimo v Sevastopolu na Krimu recimo je potekal en od večjih protestov, par tisoč ljudi se je tam zbralo in sicer med njimi Tatari, Ukrajinci, Rusi, upili so en čez drugega. Komentarne situacijo na polotoku Krim, ki je pač v Ukrajini edina avtonomna republika, nadaljujemo sicer z Irino Semenjuk, ki je v Sloveniji na izmenjavi v okviru Evropske prostovoljne službe in trenutno dela v Mladinskem centru Trbovlje. Torej, pove nekaj o raznolikosti med ukrajinskimi regijami in kako je na primer v tem primeru edini dostopen medij državni in tako veliko informacij do njih sploh ni prišlo.
So, yeah, we have different politician situation in different region in Ukraine, that's true. And Krim Island, it always was more pro-Russian than pro-Ukrainian region. Yeah, there are a lot of Ukrainians are living there, but there, I think, in my opinion, there are more Russian people living there. And especially the people, when we have a president election, you can see on the map how many people were voting for the Yanukovych. So in this region, people really want to have him as the president. And I think the problem that why they were welcome this riot police, that they really don't know what was going on, because the only channel that they have in Krim Island, it was a channel providing by government, and it's kind of not all information they had. And if they see maybe all of video when the riot police was killing people, maybe they didn't welcome they did, you know.
No, seveda Berkuta kot takega ni več. Razpustili so to enoto tajne policije oziroma enoto, ki je upravljala, se pravi, delo med tovrstnimi situacijami. Irino smo vprašali, ali je trenutno dogajanje ali lahko začetek močnega separatističnega gibanja v državi.
Kind of, yeah, it's possible, I think it's really possible, and especially this is the reason that some politician power then start to manipulate by this. They can like, you know, when it's hard situation, and it's very easy to make it more hard by this So some politician parties, they can use this as a tool now to make it more harder to separate. Like this, they, I think, yeah, it's possible.
Ja, seveda, recimo, tako kot Julija Timošenko, ko so jo spustili iz zapora, ko je nekako poskušala sebi upriti, izkoristiti to res zmešano situacijo v Ukrajini, je to minulo soboto Majdan zapustilo večji del protestnikov. Nadaljujemo pa še z eno njeno izjavo, sicer njeno mnenje o tem, kdo so pravi voditelji gibanja oziroma upora. Mlada generacija se zaveda, da tisti, ki so v mednarodnih medijih predstavljeni kot voditelji, sploh niso res del tega gibanja, ampak so se samo prikazali, ko je bilo že vse končano. Izpostavi voditelje ljudi, ki so res bili del protestov. Izvedli bodo neke vrste svojo narodno skupščino, kjer bodo izvolili predstavnike, ki bi jih radi videli v bodočem parlamentu.
There is also there was opposition leaders that we had who speculated by this, like we have Yatsenyuk, Klitschko and Poroshenko, these three leaders that we have officially, they are like opposition leaders, but in my opinion and like, I don't know, in my friends and many people by my generation, how we see this, that they just show up when everything was done. When we have a battle, they was not there. Only Klitschko, he was on Hrushevskoye Street sometimes, but when was the bigger battle, all of these politician leaders, they disappeared. And the leader of Maidan, like we have Andriy Parubiy, this is the guy who was organizing this, these protesters, he was from the beginning till the end, and there was Lesya Orobaite, the other girl, she was from the beginning till the end, and Tatiana Chernovol. This is also, so this is, I think, in my opinion, this is three leaders that we have between people on the revolution. But by media, we have the other leaders, like Yatsenyuk, Poroshenko and Klitschko. But they, it's like a theater. They just show up because they support. And for example, when everything finished, when the parliament decided to fire Yanukovych and Yanukovych ran away, the first day after we didn't have president, they started to divide the position in parliament, in Verkhovna Rada. That was the first what they started to do. And in my opinion, the first what they need to do, it was to spend this day for remember the people who died for this position that they will have in parliament. And if 100 people die for their future in politics, you know, they shouldn't be here. So that's why people, they want to have a lustration of politics, and they want to do a new election to the parliament and to choose the new members of parliament of Verkhovna Rada. So today at 7 we will have, we call it Narodne Viche, it's national assembly, like a meeting with people, when people will voice it, something like meeting, but we will do like a referendum for people that we want to see in parliament.
No, nadaljevali pa bomo nekaj besedami o Juliji Timošenko in o tem, kako je pravzaprav nihče v Ukrajini ne podpira na eni strani in kako jo seveda kuje v zvezde Evropska unija na drugi. In sicer se ljudje tamkaj v Ukrajini zavedajo, da je že pred Janukovičem kradla tudi ona, in sicer milijarde evrov. In da bo ob priložnosti, če se je ponovno ponudi, to naredila še enkrat. To, da je izpuščena iz zapora, sicer lepo zgleda Zahodni Evropi, vendar se velika večina ljudi v Ukrajini s tem ne strinja.
Nobody supports her. She is the same than Yanukovych, and it's, you know, when she was in the prison, nobody actually cares about this, because we know that she steals a lot of billions, and she was signed this agreement about gas with Putin many years ago, and people know that she stole Ukraine many years ago, and if she did it once, of course she will do it again. It's, you know, for Western Europe, it's very very nice picture that it's like something happened in Ukraine, and then it's like a hero that we took from the prison, and it's like our choice. But for people, no. Like if you come to Ukraine and you do like statistics, you ask people, mostly, I don't know, I think not for sure now.
No, pa se selimo spet v nekoliko bolj glasne vode. Nadaljevali bomo z Vitalijem Osmačkom, zastavimo mu naslednje vprašanje.
Jaz bi še tole vprašal, recimo, bil sem tudi sam v Ukrajini večkrat in to ne za, ne vem, en teden, ampak kar par mesecev, pa mi je recimo relativno dobro poznana, no, socialna, politična, ja, in pa ekonomska situacija v Ukrajini. Ja. Meni je, ja, jasno, da so ljudje besni. Ampak na vse zadnje, ne, Ukrajina recimo ima zunanjega dolga 80% BDP-ja, recimo v drugih številkah to pomeni 140 milijard ameriških dolarjev.
Ja.
Jasno je, da pač blagajna je prazna, ampak jaz tudi mislim, da ni prazna izključno zaradi pač vlade oziroma predsednika Janukoviča, ampak tudi že pred njim. Seveda ljudje niso bili zadovoljni z oranžno revolucijo oziroma z njenim iztekom, razočarani so bili po večini.
Ja.
In recimo zdaj ta začasni finančni minister, ki je trenutno, ne, v Ukrajini, ja, pa je izjavil, da nujno potrebujejo 35 milijard ameriških, ja, dolarjev. Pri, ja, tem, da je pa Zahod takoj povedal, ja, da je pa njihov favorit, se pravi opozicijski voditelj stranke Domovina, Arsenij, ja, Jacenjuk, ki je pa je tudi, ja, izjavil, da moramo zaprositi za finančno pomoč mednarodni denarni sklad. Zdaj pa, ja, samo še en stavek, dva bi povedal. Vemo recimo, kako se je v preteklosti iztekl, ko mednarodni denarni sklad posodi denar določeni državi, med njimi recimo Grčija, je tak, ja, zaden najboljši primer recimo temu, ko je popolnoma jasno, da je prišlo do razpada socialne države, razprodaje državne imovine, ja, in situacija se pa ne izboljša nič, oziroma se le še poslabšuje. In ne, pač, na nek način, ne, če je do zdaj veljalo splošno, da je Ukrajina neke vrste marioneta Rusiji, sploh pod predsednikovanjem Viktorja Janukoviča, potem takem, jaz mislim, da ne vem, kakšna prihodnost čaka Ukrajino, če pa sprejme se pravi vse te pogoje IMF-a, ki pa je rekel, ne, da denar seveda bomo posodali, ampak pod pogoji, se pravi zmanjšanje socialnih izdatkov, zmanjšanje, se pravi, celotne javne, se pravi, strukture. Ja. Nekaj podobnega, no, kot v Grčiji.
Ja, no, gledaj, sem popolnoma razumel vprašanje in v bistvu sem tudi za en delček, sem tudi v oddaje sem to omenil, če si slišal za tole Grčijo. Kot primer, seveda sem... to je bilo kot primer. No, vam odgovarjam. Seveda, Janukovič, vlada, oranžna revolucija, poglejte, ta vertikala ni od včeraj, ampak takšna vertikala za krajo, ki je bila narejena predsednikom Janukovičem in vladom Azarova, take vertikale Ukrajina ne pomni. Seveda so kradli, ma kradli so ko srake. Poslušajte, ampak ne tako odkrito in tako, jaz ne vem, veste kaj mi ni jasno? Mislim, Kaj so oni mislili, da kdo pa so oni? A so kakšna nadzemeljska bitja, ko enkrat, ko bo prej ali slej se je vedelo, da bo prišlo do tega, da bo prišlo do tega in so že pričakovali to, to situacija, ki se je zgodila, na kaj so oni računali pravzaprav? Na kaj so računali, da jih bo neko nebeško bitje prišlo in zaščitilo od tega gneva, od tega, dobro, lejte, vse veste, vse vidite, sploh ne moramo tem mirno govoriti, ki sem tok razburen, ampak, ja, BDP, vse to pravilno, kar ste povedal. Lejte, ta sistem, zakaj se je zgodila oranžna revolucija? Zato, ker je bilo dosti tega, ko je bil še pred tem en predsednik, pa drug predsednik, pa iz starega stroja smo prišli, se pravi, po razpadu Sovjetske zveze, je bilo od nekdaj, tale aparat, vedno je bil presesan na tole blagajno, ko en, ne vem, ko mladiček prve ure na mamo, razumete? In to oranžna revolucija takrat je ljudem je dalo upanje, da zdaj bo sprememba. Ampak kako so videli, da sprememba v bistvu ni, so se samo akteri so se zamenjali in so nadaljevali. Lejte, zdaj, ko je takrat z Janukovičem, Janukovič pa je dal piko na i. Biste, neč več ne verjame. Poglejte Majdan. Se nikamor ne grejo. Ne grejo. Zato, ker so že začutili. Še niso vladali, še dva dni niso vladali neč tale rada, ne. Že portfele delijo na levo in na desno. Nisem čarovnik, da bi napovedal, kaj se bo zgodilo. To ne ve nihče.
Privatizacija javnega dobrega v Ukrajini je že zdavne končala. Nadaljuje Vitalij Osmačko.
Ampak kar se pa tiče sociale, tu pa totalno strinjam. Sociala je bila sesuta, v bistvu sistem socialne države je bil sesut v Ukrajini že dolgo nazaj. Če je proračun za zdravstvo deli 6 privat firm, a nisem dovolj povedal vse, jaz mislim, da sem končal z izjavami, lejte, razdelilo proračun 6 privat firm, zdaj pa tako, kdo si upa v Ukrajino stopiti v lekarno in kupiti bilo katero zdravilo, je mor, zato ker v bistvu sploh ne vemo, kaj je tam noter. Pa poznam priče, lejte, poznam ljudi, ki bodo pripravljeni, ki bodo pričali za vse te svinarije, ki je ta vertikala in tale Janukovič vlado sadelala. Se pravi, abnormalno so on, njegovi bližnji, cela družina, lejte, še eno vprašanje, mislim, takole, ampak malo bo zvonilo populistično, ne.
Kar.
Glejte, njegov sin, ne, v treh letih, je zaslužil nekih slabih 400 milijonov evrov. Kaj že delal on ta človek? Kakšen biznis je to? Mislim, razumete, kaj hočem reči?
Razumem. Jaz se tudi državni tožilec je bil od njega prijatelj, od Janukoviča.
Pa se vam pravim, da je banda hudičeva, so vsi in bodo za to odgovarjali. Lejte, on, tožilec, pa še nadgradil vse te pričakovanja. Še hujši kot Janukovič, lejte, zdaj tam nekaj raziskuje, jaz ne vem, jaz ne bi napačnih informacij naprej dejal, nepreverenih, ker pol res, a veste, pol pa to res pol populistična zadeva. Ampak tiste dokumente, ki jih zasedla rada, ne, se pravi, tiste, ki so procurljali, malete, jaz ne vem, a to je res ali ne, pa tam je že, on ba je nadziral prodajo plina, jaz ne vem, mislim, čakajte, a on bil predsednik uprave še, poleg tožilstva, poleg generalnega tožilstva, jaz tega ne razumem, zumete, ne razumem in bojim se, da je prišel čas, da ne bodo več ljudje tiho in bodo stopili na prste vsem tem govnarem, dobesedno govnarem, mene ni sram govoriti tako, zato ker lepši besed za tele človeške bitje jaz ne najdem.
Da boste razumeli bes in pa gnev našega sogovornika, smo nekaj malega spregovorili tudi o aktualnem dogajanju v Bosni in Hercegovini. Naprimer, tam je prav tako, praktično vse stranke so nekako poskušale diskvalificirati to vse splošno vstajo, in sicer ljudsko vstajo, se pravi ljudi, ki nimajo nič zoper tiste, ki imajo vse ostalo, kar mi nimamo. Nadaljuje pa Vitalij.
Tisto, kar sem vas rekel, v Ukrajini se je zgodilo isto. V bistvu Ukrajina je nek mali odmevček, ki se je hitro preselil na Bosno, pa lejte, saj se povsod ljudje. Ma kako lahko, naj mi nekdo razloži, kako lahko v Bosni ženska ima penzijo 4 evra pa pol. A mi to lahko kdo razloži? A je to kakšno življenje? A je to, kaj je to? Lejte, jaz imam zelo močne veze z bivšimi republikami. Se pravi, preko prijateljev, preko znancev, preko sošolcev, s katerim sem študiral, recimo, ni dolgo tega, ko sem bil v Sarajevu. Jaz poznam situacijo, tako glih, tako kot vi, ko sem šel in na svoje oči pogledal. To je upor bede, to je upor tistih, ki so jih spravili na kolena, ki nimajo več kaj izgubiti. To je to. To je Ukrajina. Kakšna geopolitika? Pustite vi geopolitiko nekam. To so lopovi, ki iste stvari dogajale tudi v Bosni. Ma kako lahko tovarno, ki je vredna, ne vem, 20 milijonov evrov, nekdo iz vladne strukture kupi za 8000 mark. Mislim, pa kje smo ljudje, no? Pa se isti, ista stvar. Sam v Bosni pač je ta nevarnost, da so že spravili, so že enkrat našuntali en proti drugemu. Zdaj pa hočejo spet, ja, Bošnjači, pa Hrvati, pa Srbi, ma kakšni Hrvati, narod se je uprl, ker ne more več gledati tega, te svinarije, no. Ja. Ukrajini isto, nihče več ne bo prinašal tega, ker nimajo kaj zgubiti. Na vzhodu, da vam povem, ljudje, tisti, ki nimajo za jest, dobesedno, nabreknejo od lakote, na kar umrejo, zavije jih v polivinil in skupno jamo in zasujejo. Če je to dostojna človeka, potem jaz ne vem, kje smo. A smo v kameni dobi, a smo v srednjem veku.
Mislim, da sva končala, no. Najlepša hvala. Ja, najlepša hvala za vaš čas, pa za odgovore.
Ni za kaj, hvala vam.
No, jaz upam, da se bo zadeva iztekla v prid, se pravi vsem, ne?
Pa ja, lejte, se moraš vsem v prid iztekla. Jaz srčno upam, da enkrat se že bodo, mislim, super, da so ljudje so še zbudili. Ker tisto, kar sem jaz povedal, da je on kozak, ko je prišel v 3-minutnem govoru, ki je bil namenjen ukrajinskemu narodu, vsem, ki so stajali, ker niso bili samo Ukrajinci. So bili Ukrajinci, so bili Rusi, so bili Tatari, so bili Armenci, so bili Gruzini, so bili vsi, jaz vam povem, tam je bila cela Sovjetska zveza, ker tudi Ukrajina, mi smo multinacionalna država. Multinacionalna država. In jaz sem ponosen na to. In enkrat v nekem radijskem intervjuju sem tudi povedal, živim v mestu, ki za eno kopno sedi Rahim in Vitalij, sedi Saša in Mugo. In ko en pozdravi salam aleikum, odgovori jim aleikum salam. Ko komaj čakajo, da pride na obisk in obiskujemo se kot ljudje, kot normalni ljudje. Razumete, kaj hočem povedati?
Razumem, ja.
In zaključek nauk vsega tega, ni slabih nacij, so pa slabi ljudje. To je to.
No, pa prisluhnimo še enkrat Irini Semenjuk, ki za konec pokomentira še, kaj dogajanje pomeni za Ukrajince, pri čemer izpostavi predvsem šok in stres. Šok in stres, ter pa ponovno željo po tem, da jim uspe preseči manipulacije politikov.
It's really, for people it's really hard to in one side it's really good that we had it, in other side people really shocked and now they need to continue usual life, like to go and to work. But a lot of people, they just have stress and shocked, and I don't know, it's really hard to live in this time now in Ukraine, and I can see it on my friends that they less more shocked, that they really, it's like, you know, it's like double reality, that these people, before they just read about this in books or so in movie, and then when it's happened in reality, and you need to manage somehow, people disappointed. And the most terrible that politics use it for themselves now. And I hope people will be more smart than politics and we will change the country and it will be better. This is the only thing.
Preden pa se poslovimo, pa še misel našega sogovornika Vitalija Osmačka o uporu bede oziroma kako je politična elita v Bosni in Hercegovini poskušala diskvalificirati povsem legitimno ustajo.
Ja, a to so oni, ki jim rečejo huligani.
Tako, to so huligani, no.
Današnji Zeitgeist sem pripravil Počivalšek, poleg oziroma pomoč sta mi nudila Turšičeva in pa vajenec Leo Noveli, tehnik je bil danes Jure Bajt.
In ko pridem jaz nazaj, je pa te samo ostane, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa tre vrata, ne. In jaz prijem tam, pa prema vrata, pa meniš. Pa tam dol zagledam Madonna enožva.
Riz.
je bil pa lep, mlad, mlad in tudi siv, siv, ne ta nemški občaj, črn pa to ne, prav tista prava volk, krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa, na Radiu Študent.